Кезекте саат 7 улуулуу азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, азаттык радиосу өзүнүн 3 июнь шаршемби күнкү эфирин баштайт. Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда иш жүрбөй калды деп айрым маданий ишмерлер айтып чыгышты. Ал эми филармония жетекчилиги мамлекет мурдагыдай жардам бербей жатканын айтууда.
Гастрольге чыкпайсыңар дедим. А гастрольге мен кайсы автобус менен чыгам? Союз мезгилинде гастрольге чыгыш керек деген статья болгон.
Орусиянын 1968 жылы советтик аскерлердин Прагага басып кириши тууралуу тарткан жаңы тасмасы Чехиянын сынына кабылды.
Канткен менен орус элчисин чакырууда башкы себеп аталган тасмага байланыштуу болгондой.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн азаттыктын таңкы эфирин мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке узатам, соңку кабарлар топтом менен таанышалы.
Саламатсыздарбы. Бостондо террорист деп шектелген жаран атып өлтүрүлдү. АКШнын Бостон шаарында полиция террордук аракеттерди ишке ашыраат деп шектелген кишини атып өлтүрдү. Окуя 2 июнда болду. Маалыматка ылайык 26 жаштагы Усама Рахим полиция кызматкерлерине бычак октолуп качууга аракет кылган. Күч органдары кабарлагандай, маркум экстремисттик пландарды ишке ашырууга шектелип издөөгө алынган эле. Ал эми анын бир тууганы Сан-Францискодогу диний ишмер Иман Ибрагим Рахим иниси аялдамада автобус күтүп турган учурда желкесине ок тийип мерт кеткенин Facebookтагы баракчасына жазды. Анын айтымында Усама Рахим жараланганынан соң атасына телефон чалып сүйлөшкөнгө үлгүргөн. Бийлик тийиштүү органдарга окуяга байланыштуу иликтөө жүргүзүү тапшырыгын берди. Ал арада АКШда сот Жохар Царнаевдин досу теги казакстандык Дияс Кадырбаевди 6 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарды. Мурдараак Кадырбаев Бостондогу марафан учурунда анын досу жардыруу пландап жатканын билип туруп полицияга кабар бербей койгонун моюнга алган болчу. 2013 жылы Бостондо агайыны Жухар жана Темирлан Царнаев уюштурган терактта 3 адам өлүп, 250 ашуун киши жаракат алган. Темирлан ошол учурда полиция аткан октон мерт кеткен, ал эми Жухардын үстүнөн 2 жылдык соттук териштирүү жүрүп, жакында өлүм жазасы чегерилген. Кыргызстандан быйылкы ажылык зыяратына баруучуларды каттоого алуу расмий түрдө токтотулду. 1 июнга карата жалпысынан 3295 жаран документ тапшырды. Сауд Арабия быйыл Кыргызстан үчүн 3685 адамга квота бөлгөн. Каттоого өткөндөрдүн саны ага жетпегендиктен былтыр документ тапшырып, бирок зыяратка барбай калгандар да кошулат. Ажылык амалдарын аткаруучулар чүчү кулак аркылуу тандалат. Бул тууралуу Азаттыкка муфтидин орун басары Раушан Ажы Эратов билдирди. Ажылыктын баасы $2550. Быйыл зыяратка барууну каалагандардын эң көбү Ош облусунун тургундары. Алардын жалпы саны 914. Ал эми эң аз талапкер Талас катталды. Бул облустан ажыга барууну каалаган 37 адам документ тапшырды. Былтыр 8200 ашуун жаран катталып, 4000 жакыны ажыга барып келген. Орозо айы боюнча коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүү жүрүүдө. Орозо айынын башталышы быйыл 18 июнга туш келет, бирок айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланышы мүмкүн. Ар түрдүүлүк болбошу үчүн учурда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы коңшу мамлекеттердин дин аалымдары менен так убакыт боюнча сүйлөшүп жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка муфтияттан кабарлашты. Өткөн жылы орозо аянын башталышында жана айт майрамын белгилөөдө айрым өлкөлөр менен бир күндүк айырма болгон. Германиянын мурдагы канцлеринин абалы оор. Мурдагы канцлер Гельмут Коль ичегисине жасалган операциядан соң оор абалда реанимацияга жаткырылды. Жергиликтүү басылмалар 2 июнда кабарлагандай, 85 жаштагы экс-канцлер Германиянын түштүк батышындагы Гейдельберг аймагында ооруканада дарыланууда. Азырынча анын абалы боюнча расмий маалымат жок, бирок Шпигель басылмасы анын абалы акыркы 3 жумада оорлошуп кеткенин жазды. Дүйнөлүк футбол федерациясы ФИФАнын президенти Йозеф Блаттер уюм жетекчилигине байланыштуу коррупциялык чырдан улам кызматынан кетээрин жарыялады. Ал быйыл 29 майда мекемеге кайрадан президент болуп шайланган эле. 79 жаштагы Блаттер жакын арада жаңы жетекчи тандаларын билдирди. 27 майда Швейцариянын Цюрих шаарында ФИФАнын мартабалуу 7 чиновниги коррупциялык иш аракеттерге шектелип камакка алынган. Аларды полиция дүйнө чемпионаттарын өткөрүүдө шаарларды тандоо жараяны боюнча жүргүзгөн иликтөө алкагында кармаган болчу. Блаттер уюмду 1998 жылдан бери жетектеп келаткан эле. Бишкекте медицина 2015 деген аталышта эл аралык көргөзмө өтөт. Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтө турган 10-чу юбилейлик көргөзмөнүн алкагында дарыкана 2015 жана сергек жашоо багытындагы өз өзүнчө жарманкелер да уюштурулат. Ага дары дармектен сырткары медициналык адабияттар да коюлмакчы. Иш чара саламаттык сактоо министрлиги тарабынан өткөрүлүп жаткан Кыргызстандагы саламаттык жумалыгы аттуу форумдун бир бөлүгү болуп эсептелет. Аталган мекемеден Азаттыкка кабарлашкандай 3-5 июнь күндөрү көргөзмөдөн сырткары ден соолукка кам көрүү боюнча семинарлар, талкуулар да пландаштырылган. Ошондой эле медициналык туризмде өнүктүрүү маселеси каралмакчы. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Айрым тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок бүгүн. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткенде 26-31, Ош, Жалал Абадда 27-32 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 17-22, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Азыр Бишкекте күн ачык болуп турат, 15 градус. Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда иш жүрбөй, маданият үйү деген аты өчүп калганын айрым маданий ишмерлер айтып чыгышты. Алар филармонияда иштегендер эч кандай гастролго чыкпай калганын, артисттер план үчүн эле иштеп жатканын белгилешет. Мекеме жетекчилиги болсо, мамлекет тараптан кам көрүлбөгөнү алардын буту колун байлап жатканын айтышат. Маданият министрлиги бул жерде түзүлгөн жагдай жакын арада териштирилерин билдирүүдө. Нааразылык эмнеден улам чыгып жатат? Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кызыгып көрдү.
Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош областтык филармониясынын жумушуна карата нааразылыктар маданият жана маалымат министри Алтынбек Максудовдун Ошко болгон сапары учурунда ачыкка чыкты. Эл артисти ырчы Жолболду Алыбаев аймакта маданият өнүкпөй жатканын айтып агынан жарылды. Анын негизги айыпкерлери катары ал театрларды мисал тартып Ош филармониясынын ишин сынга алды.
Областтык Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда 10 жылдан бери иш жок, жазып жүрүп чарчадык. Султан Раев айтылган убагында министр маалында, анын зам министри Кожогелди Култеевинде айтылган. Андан бери айтып эле келет ал област билет, област билетдеги элдин баардыгы билет деш колдойт, иш жок экен. 10 жыл 10 жыл 15 жылдан бери план деген ойлоп таап алып, артисттердин баардыгы айрылган 300 сом 500 сомдон төлөп коюп Россиялап жүргөндөр бар. Жок, иште жок. Филармонияга кирсең бир да музыкант эми жок.
Ош аймагындагы маданият ишмерлери филармониянын иши тууралуу президент, өкмөт жана маданият министрликтерине чейин бир нече жолу арыз жазышкан. Бирок андан жыйынтык болбогон үчүн алар азыркы министр Максутовдун өзүнө да айтып, колуна да атайын кайрылуу карматышты.
Эми бир айтпаса ким айтат? Айтсаң жаман көрүнөт. Областтык маданият үйү мына жакын ортодо чечилет, баардыгы тастыкталды дегенден бери 9 ай 10 ай убакыт өтүп атат,
деди ырчы Жолболду Алыбаев. Бирок бул айыптоолорго Абдыкадыров атындагы Ош филармониясынын жетекчилиги макул эмес. 15 жылдан бери мекемени башкарып келаткан Гүлшайыр Садыбакасова филармония мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче иштеп жатканын айтууда.
Гастрольго чыкпайсыңар дейт, а гастрольго мен кайсы автобус менен чыгам? Союз мезгилинде гастрольго чыгыш керек деген статья болгон, акча бөлгөн. Форматик чыгыш керек деген өзүнчө статья болгон. Командир болушу төлөнүш керек. Ал статьялардын бири барбы? Канча алып атабыз биз? 1 жылда прочий 100 000 прочий алып атам ака. Каяктан жеткириш керек? Анан баардыгы кол көтөрүп туруп, биз дейт мейли чыкпасак да аз 5-4 планды аткаралы, чыккандарын өзүбүз төлөйлү, чыкпасак айыбыздан 300-400 сомдон алып калыңыздар, биз ыраазыбыз деген үчүн өздөрү ошол акчаны таштап кетишет экен.
Садыбакасова ошондой эле Жолболду Алыбаев филармониядан иштен кетип калгандыгы үчүн гана жалган айыптоолорду коюп жатканын ачыктады. Учурда Абдыкадыров атындагы филармонияда 130 киши иштейт. Анын 80 артисттер. Бир жылда алардын 11 өздөрүнүн жеке концерттерин берсе, жалпы жамаат жылына 2 жолу отчеттук концерт өткөрөт. Мындан сырткары филармонияга ижара төлөп 150 концерт, мааракеде жана кечелер өтөт. Ушул иш-чаралардан мекеме жылына 700 000 сом акча табат. Анын 25% социалдык төлөмдөргө, 20% коммуналдык төлөмдөргө кетсе, калган 50% техникалык базаны чыңдоого жана костюмдарды тиктирүүгө жумшалат. Бирок ошого карабай маданият министрлиги бул жолу филармония боюнча тыкыр иликтөө жүргүзөрүн билдирүүдө. Маданият жана маалымат министри Алтынбек Максутов буларга токтолду.
Канча сумма бөлүнөт? Эмнесинен кемип атат? Эмне үчүн мындай абалга келип калды? Мисалы үчүн 100 ашуун иш иштесе ошолор эмне иш кылды? Канча концерт берилген, канча билет сатылган? Караш керек, ошондо билинет ким кандай деңгээлде иштеп атканычы. Эми убакыт бериш керек аларга дагычы. Могул убакытта ошол кетирген катаңарды оңдоп чыгасыңар, болбосо анда ордунан кетет, анан түбү орду менен алмашканга срок берилет да.
Филармонияда артисттер эң көбү 3000 сомдон 8000 сомго чейин айлык алышат. Артисттер кошумча тойлорду ырдап же жеке концерт аркылуу гана жан багышат. Бирок нааразы болгондор Абдыкадыров атындагы филармонияда баары бир реформа керек дешет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Программабызды улантабыз. Кызылча жана кызамык ооруларына каршы улуттук жапырт эмдөө жыйынтыкталды. План боюнча март, май айларында өлкө боюнча 2,300,000 адам вакцина алышы керек эле. Бул өнөктүктө өткөрүүдө кандай кыйынчылыктар болду? Вакцина менен камсыздоо кандай жүрдү? Алдыда ушул суроолор камтылган маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт назарыңыздарга.
Урматтуу угармандар, менин маектешим республикалык эмдөө борборунун жетекчиси Жолдош Камилов болмокчу. Жолдош мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүн мына кызылча жана кызамык ооруларына каршы эмдөөнүн жыйынтыгы тууралуу элге маалымат бергени турасыздар. Эмдөө кандай жыйынтыкталды? 3 ай аралыгында канча киши эмдөөдөн өттү? Март айында башталды эле.
Апрелде, май айына кошуп эсептегенде азыркы күндө 2,045,518 адам кызамык жана кызылчага каршы эмдөөдөн өттү. Бул деген 96% түзөт. Бул эмдөөнүн убагында мына биринчи этабы 16 марттан 28 мартка чейин, экинчи этап 12 майдан 23 майга чейин өттү. Мына ушунун аралыгында эч кандай бир жаштан 20 жашка чейин эмдөөдөн кийин терс көрүнүштөр катталган жок.
Бир топ нааразылыктар болуп аткан болчу да, бул динчил көз караштан улам эмдөө албайбыз дегендер чыккан. Бул жаатта проблемалар болгон жокпу?
Ал проблемалар боюнча биз Бишкек шаарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен областарында бул бир эле диний көз караштуу адамдар эмес, жогорку билимдүү адамдар, жанагы эмдөөдөн баш тарткан адамдар боюнча элдин арасында медицина кызматкерлер түшүндүрүү иштерин абдан жогорку деңгээлде өттү. Анан диний көз караштар боюнча диний кызматкерлердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүздүк.
23 майда бизге берген маалыматыңыздарда ошо 1 жаштан 20 жашка чейинки 1,5 миллион адам эмделди деп айттыңыздар эле. Эми арадан бир 2 жумадай убакыт өткөндөн соң 2 миллиондон ашты деп атасыздар да?
Бул 2,045,000 мен жанагы март айында өткөргөн жанагы Бишкек чүйдөгү 1 жаштан 6 жашка чейин, ал эми 12 майдан 23 майга чейин 1 жаштан 20 жашка чейин баардык республика боюнча баарын кошуп биринчи жана Бишкек чүйдө 7 жаштан 25 жашка чейин болгон. Ал эми майда чүй Бишкектен 1 жаштан 6 жашка чейингилер кошулуп баардыгын кошуп эсептегенде 2,045,518 адамды түзүп атат.
Дары дармектер жетиштүү болду, вакциналар.
Вакцина жетиштүү, ага керектелүүчү жана шприцтер баардыгы толугу менен.
Канча каражат саптадыңыздар? Башында 840,000 доза вакцина алынат, 34 миллиондон ашуун сомго дедиңиздер эле.
Биринчи жанагы Бишкек чүйдө 7 жаштан 20 жашка чейинки эмдөөдө 840,000 өкмөт бөлүп берген 34,4 миллион. Андан кийин эл аралык уюмдарга саламат сактоо министрлиги кайрылганда алар 1,720,800 доза берди. Мына ошол баардык республика боюнча эмдөөдөн өткөрүүгө толугу менен жетти. Жана ага керектелүүчү шприцтер менен да толук камсыз болду.
Эми жыл сайын негизи болуп турат да ар кандай эмдөөлөр, же бул бир 2-3 жылда бир болобу? Алдыдагы жылдары кандай дарткка каршы эмдөөлөр болушу мүмкүн?
Алдын жугуштуулардын алдын алуу боюнча бул бизде саламат сактоо министрлиги бекиткен эмдөө календары боюнча, ал эмдөө календары боюнча кызамыкка жана кызылчага каршы 1 жаштан 6 жаштагылар бул жылы ошол жашка келгендер эмдөөдөн өтүп турушат. Эгерде бизде бул эпидемиологик кырдаал кызамык кызылча оорусу менен татаалдашып кеткендигине байланыштуу биз ушул улуттук кошумча эмдөөбүздү өткөрдүк. Бул оору азыркы мезгилде азайды, толугу менен июндун аягына чейин бул оору токтойт.
Негизи ар кандай ооруларга каршы эмдөө болот да, э?
Ооба, ошол
эми алдыда, мисалы алдыдагы жылдары кандай эмдөө болушу мүмкүн, кайсыл жылдары болушу мүмкүн?
Бул эми азыркы мезгилде бул только жанагы эпидемиялык кырдаалга көз каранды да. Жылына алып жүргөн жана эмдөө календары боюнча бала төрөлгөндөн баштап 56 жашка чейинкилер ар кандай жугуштуу ооруларга, вакцинага көз каранды оорулар эмдөөдөн өтүп турушат.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, суроолорго республикалык эмдөө борборунун жетекчиси Жолдош Камилов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн улантат. Орусиянын Евробиримдиктеги элчисинин уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймагына эркин кирип чыгуусуна чектөө коюлду. ФИФАнын президенти Йозеф Блаттер уюм жетекчилигине байланыштуу коррупциялык чырдан улам кызматтан кетээрин жарыялады. Кыргызстанда быйыл ажыга баруучуларды каттоого алуу расмий түрдө токтотулду, жалпысынан 3295 жаран документин тапшырды. Бүгүн Бишкектеги Арабаев атындагы университетте маалыматтык согуштун кыргыз коомчулугуна тийгизген таасири деп аталган жыйын өткөнү жатат. АКШда сот Жохар Царнаевдин досу теги казакстандык Диас Кадырбаевди 6 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарды. Кыргызстанда кызылча жана кызамык ооруларына каршы улуттук жапыр эмдөө жыйынтыкталды. Март, май айларында өлкө боюнча 2 миллиондон ашуун адам вакцина алды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан танышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Чехия Орусиянын 1968 жылы советтик аскерлердин Прагага басып кириши тууралуу жаңы документалдык фильм көрсөтүлгөн соң Москваны тарыхты кайра жазууда деп айыптады. Варшава пакты, купияланган барактар деп аталган документалдык тасма аз күн мурда Россия 1 телеканалынан көрсөтүлгөн эле. Шайырбек Эркин уулу толугураак айтып берет.
А вот события 1968 года в Праге действительно стали серьезным испытанием для объединенных вооруженных сил стран-участниц Варшавского.
Тасма эфирге чыккан соң Чехиянын тышкы иштер министри Любомир Зауралек Орусиянын Прагадагы элчисин түшүндүрмө берүү үчүн чакыртты. Чех тышкы иштер министрлиги 1 июнда Орусия элчиси Сергей Киселевдин чакырылышы Москва Европа биримдигиндеги 89 саясатчынын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салышы боюнча түшүндүрмө берүү сунушталганына байланыштуу болгонун билдирди. Министрликтин маалымат катчысы Михаила Лагронова журналисттерге министр бул санкциянын себептерин жана ал тизмеге чех саясатчылары эмне үчүн кирип калганын билгиси келди деп айтты. Москва болсо 1 июнда бул санкцияга байланышкан айыптоолорду четке кагып, анда саясий себеп жоктугун айтып чыккан. Канткен менен орус элчисин чакырууда башкы себеп аталган тасмага байланыштуу болгондой. Дагы бир маселе орус телеси көрсөткөн 1968 жылдагы кул салуу тууралуу даректүү тасмага байланыштуу болду. Министр элчини чакырганда бул тасма тууралуу белгилеп, Орусия телевидениясы эмне үчүн жалган нерсени эфирге чыгарганына кызыкты деп айтты маалымат катчы Лагронова. Чех президенти Милош Земандын маалымат катчысы Ирже Овчачек тасманын мазмуну 1970 жылдардагы коммунисттик үгүттүн калп материалдарынан эч айырмаланбастыгын айтты. Бул тасма боюнча президент Земан 3 июнда билдирүү менен чыгышы күтүлүүдө. 1968 жылдын 21 августуна караган түнү СССРдин жетекчилиги астындагы Варшава келишимине мүчө 5 өлкөнүн 200 миңдей аскери Чехословакияга басып киришкен. Алар таңга чейин эле башкала Праганы оңой эле оккупациялап алган. Бул кол салууда Чехословакиянын 100 ашуун жараны мерт кеткен. 2 жума мурда 23 майда эфирден көрсөтүлгөн Орусиянын жаңы тасмасында болсо, Прагага кирген аскерлердин максаты Чехословакия элине жардам берүү менен батыш менен байланыштагы чех радикалдык топторунун куралдуу төңкөрүшүнүн алдын алуу болгон деп айтылат. Ошондой эле НАТО аскерлери Чехословакияга киргенге даяр турганы белгиленет. Бул тасма чех тарыхчылары тарабынан да кескин сын пикирлерге кабылып, ал советтик пропаганданы кайталоо менен 1968 жылда кол салууну актоо аракети катары бааланууда. 1993 жылы Орусиянын ошол кездеги президенти Борис Ельцин Чехияга иш сапары менен келген учурда 1968 жылда кол салууну жол берилгис деп атап, күнөөнү азыркы Орусиянын эмес, андагы советтик лидерлерге оодарган. 2006 жылы болсо президент Владимир Путин Прагада Орусия бул кол салуу үчүн эч кандай юридикалык жоопкерчилик албайт, бирок моралдык жоопкерчилиги бар деп айткан. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөбүз. Эгер чындап келишипте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Куйман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Программабызды эми Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Кыргызстандын бажы кызматы чет өлкөлүк автоунаалардан экологиялык төлөм алууга киришти. Кыргыз өкмөтүнүн токтомуна ылайык, эми Кыргызстандын аймагына кирген чет элдик номурлуу автомашиналардын ээлери 1000 сом бажы төлөмүн бере баштайт. Чогулган каражат Ысык Көлдүн экологиясын сактоого жумшалары айтылып жатат, бирок бул чечимди сындагандар топтолгон каражатты экологияны коргоого жумшагыдай механизм жок экенин айтышат. Айгерим Жаныкул баяндайт.
Чек ара бекеттеринен чет элдик автоунаалдардан төлөм буга чейин алынчу эмес. Бир гана оор жүк ташуучу унаалар 1,500 сомдон төлөшчү. Эми 15 майда күчүнө кирген токтомго ылайык мотоцикл 500, жеңил автоунаалар 1000, кичи автобустар 2,500 сомдон төлөөгө милдеттүү. Жайкы сезон маалында 3 миллион туристтин келишине үмүт артып жаткан өкмөт экологиялык төлөмдөн бюджет бир топ пайда табарын болжошууда. Бажы кызматынын өкүлү Жаманак Нүсүрканов учурда өткөрмө пункттарында төлөм алынып баштаганын айтат.
Жүк ташуучу автоунаалар каражаттары киргенде жана чыкканда айлана чөйрөнүн булгагандыгы үчүн төлөмдөрдү алуу тартиби жөнүндө убактылуу жобонун бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө деп чыккан 12 майда. Баягы 1000 сом алды, 1000 сомго чек жазып берет. Чыгып баратканда ошол чекти жоготпош керек да. Эгерде чыгып бараткан чекти жоготуп ийген болсо кайра төлөөгө жатат.
Бирок чет элдик айдоочулар берген акча терминал аркылуу кабыл алынбайт экен. Бажы кызматы бул өткөрмө бекеттери андай жабдыктар менен толук камсыздалбаган байланыштуу дейт. Депутат Эсенгул Исаков автоматташтырылган өткөрүү бекет толук иштебесе, анда түшкөн каражаттын жарымы чөнтөккө кетип, дагы баш айлантма система башталат экен дейт. Эл өкүлүнүн айтымында мындан 2 жыл мурун алынып салынган Балыкчыдагы экологиялык пост муну айгинелеген. Башында көбүртүп жабыртып айтылган суммадан дайын жок. Миллиондогон акчаны кымырып алгандар эмдигиче жоопко тартылбай жүрөт дейт.
Эч ким жооп берген да жок. Азыр мен ошол экени кайра көтөрүп атпайм. Результатты көрсөттү да. Ошентип расчет кылышканда 100 миллион эмес 24 эле түштү. Анан ошол акчанын баардыгын тескериге тигүү дейт. Анда мен айтканды кылбай коюшту да. Азырге жана 5 контактный карточный система өткөргүлө десем, карточный системаны алып барып туруп жанагындай акча салма кылып коюптур да. Акча салма эмес, кадимки эле карточка алып алып эле жана единицадай кылып элечи.
Жаратылышты коргоо токой чарба тармагын өнүктүрүү боюнча республикалык фонддун жетекчиси Руслан Кожобаев болсо айтылгандар менен макул эмес.
7 жыл турган, 7 жыл ичинде 70 миллион сом, 72 миллион сом акча чогулткан. Ошол 72 миллион сом акча кайра эле ошол биосфера, ошол посттун кызматкерлеринин айлык акысына жана содержаниясына эле кетчү да.
Буга чейин жүк ташыган унаалардан алынган төлөмдөн 1 жыл ичинде орточо эсеп менен 70-80 миллион сом түшөрү болжолдонгон. Өткөн жылы аталган сумманын жарымы гана алынганын айткан жаратылышты коргоо фондунун мүдүрү Руслан Кожобаев жоопкерчиликтин баарын бажычыларга жүктөйт.
Биздин эсебибиз боюнча таможня бул акчаны таможня чогултуп келди. Таможня айыл банктын банкоматы коюлган, муну таможниктер контролдоду. То что баардыгы тең так өткөндүгүндө бизде компетенциябыз жок болчу текшерүүгө. Биз только акт ЦРК эле алып турдук.
Туристтик сезондо күнүнө Ысык Көлгө 3000 ашык автоунаанын кирээри саналган. Акыркы жолу пайда араң 11 миллион сом түшкөн. Ошончо автоунаа эсептелсе дагы, аталган сумма өтө аз төгүлгөнү дагы белгиленет. Чет мамлекеттик автоунаалардан түшкөн экологиялык төлөм түз эле барып бюджетке түшөрүнөн күмөн санаган кыргызстандыктар дагы жок эмес. Айрымдары коңшу мамлекеттердегидей бул эреженин колдонушун туура дешсе, башкалары таза чогултулбаган акчадан кайсы бирөөлөр гана байып жыргайт экен дешет.
Эми ал туристтерден конечно акча, эми ал и так көлгө барса каяка барса дагы акча түшөт да. Эми биздин Кыргызстанга эми ошол туристтердин акчасын бар тең өзүн элге өкмөткө түшсө анда кого анда эмнен бирөөнүн чөнтөгүнө түшсө бизде гарантия жок да. Любой канча миллиондон ал тиги 1000 сом эмес тиги миллион миллиард долларга келесе жок болуп кетет да.
Турциялыктар эле угуп жүрөм, мисалы аякта бүт налогтор иштейт экен, ошон үчүн Турция өсүүдө өнүгүүдө. А биз Кыргызстанды өнүгө албай атпайлы, налогтон түшкөн акча какыйкеткерин дайын таппай эле жолубуз так эле оңолбойт. Шарттар жакшырыш керек.
Айрым шаар тургундары келген меймандардан акча доолагандан бурун коопсуздук жагын, ошол эле жолдорун оңдоо жагындагы ойлонуштурса болмок дешет. Буга чейин унаа байланыш министрлиги Ысык Көл облусунун айланма жолунун курулушу туурасында айтканы бар. Азырынча бул долбоорду ишке ашыруу милдетин эч ким мойнуна ала элек. Жол курулат экен, инвесторлор чыгып жатат деген сөз гана жүрүүдө. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:25 өттү. Азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгарына бир аз калды. Берүүбүздү жагымдуу маданият темасы менен жыйынтыктоону чечтик. Өткөн апта соңунда Бишкекте романс күйөрмандарын сүйүнткөн иш чара болуп өттү. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын Малахит залында кыргыз композиторлорунун романстары ырдалды. Салтка айланган романстар кечесин композиторлор бирлиги менен опера балет театры 5 жылдан бери өткөрүп келет. Бул маданий иш чарага кабарчыбыз Зайыр Бек Ажыматов да катышып келди.
Мукаш Адрай жалынына күйгөнүн Калый Молдобасанов атындагы сыйлыктын лауреаты Нуржигит Асанов.
Романстар кечесине болгону 30га жетпеген көрүүчү келди. Бирок эмнегедир көрүүчүлөрдүн аз экени сезилген жок. Себеби ырчылар ар бир ырын чын дилинен ырдап, угармандар музыка ыргагына көлкүп отурушту. Опера балет театрынын солисттеринин аткаруусунда фонограммасыз жаңырган романстарды угууга негизинен таанымал музыка изилдөөчүлөр, композиторлор жана классикалык музыка күйөрмандары келишкен экен. Уюштуруучулар бул кечени Кыргыздын кесипкөй музыка өнөрүнүн башатында турган Мукаш Абдыраев, Аскар Түлеев, Акмат Аманбаевдин 95 жылдык мааракесинин урматына арнашты. Улуу муундагы композиторлордун чыгармаларынан кийин азыркы муундагы композиторлордун романстары да аткарылды. Музыка изилдөөчү Чынара Байалиева өз өнөрүн көрсөткөн жаш ырчылар жөнүндө мындай пикирин айтты.
Абдан жакшы үндөр, сонун, таза, ушундай күчтүү үндөр чыгып атат. Эми ошо жол ачылсын ушуларга, жаштарга. Анан эмгектениш керек. Эмгек бул ар түрлүү мектептерди карап, мына башка дүйнө жүзүндө кандай вокалдык искусство кандай өнүгүп атат, ошол жолго кандай түшүш керек. Анткени биз жалпы эле кыргыз музыкасы менен чектелбейли, дүйнөлүк классикага да өтүш керек, ошону билиш керек.
Угармандарды өздөрүнүн жагымдуу үнү менен магдыраткан жаш опера ырчыларынын бири Тынчтык Байдилдаев азыр 22 жашта экен. Ал бизге опера ырчысы болууга кантип кызыгып калганын айтып берди.
Апам айтчу, ошол Булат Миңжылкыевди ушуларды айтчу да. Балам ушулар аябай жандуу менен ырдашат депчи. Булат Миңжылкыев, көп Керим Тұраповтор айтчу да. А мен өзүм да ошону апам айткандан кийин кызыгып калгам да. Кичинекей кезимде эле көчөгө чөп бар болчу, чөп тийип койчук, бий кылып чөптүн үстүнө чыга алып ырдачым. Бакырып, тамырып чыкканча ырдап, көчөдө элдердин баары мактап үйүлүп калышты.
Жаш опера ырчысы Тынчтык Байдилдеев мындан кийинки тагдырын ырчылык менен бирге элестетерин айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Бишкекте саат 7:29 өттү. Микрофондо Рахат Кеңешова. Берүүбүз жыйынтыктала атат. Саат 8:00 да биз түз эфирде болобуз. Анда айтыла турган темаларга кыскача токтоло кетсем, Тайырбек Сарпашев градиент ишканасына тиешеси барбы же жокпу? Манас аэропортунда Украин парламентинин мүчөсү, Крым татарларынын лидери Мустафа Жемилевдин жардамчысы кармалып, бир аздан кийин кайра коюу берилди. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили өз өлкөсүнүн жарандыгынан баш тартты. Бишкекте Борбор Азиядагы миграция маселеси арналган эл аралык конференция өтүп жатат. Ушул темаларга саат 8:00 түзүүдөгү берүүбүздө кеңири токтолобуз. Ал эми бул берүүбүз жыйынтыкталып атат. Алдыда кезектеги уктуруусу Азаттык радиосунан.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Сиябан берүүсүн уга аласыз. Адегенде дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын Улан Эгизбаев айтып берет. Улан.
Рахмат Шайыр. Манас аэропортунда Кырым татарларынын лидери Мустафа Жемилевдин кеңешчиси Рустем Умеров 3 сааттай кармалып кайра кой берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Кырым татар лидерин тиги Мустафа Жемилев деген эчким кармаган жок. Бул жерде деген анын жанында деген жардамчы Рустем Умеров деген. Бизде ошол маселе боюнча бул розыскка как раз Рустем Умеров деген бизде розыскка жүргөн экен. Сүрөтү да окшош экен, фамилиясы аты жөнү окшош экен. Анан бул маалыматты бизге берген. Анан бияктан биздин балдар барып тактап көрсө оп окшош экен, бирок эч кандай тиги бизди деген киши эмес экен. Анан маселени ошол жерден тактаптырып анан кийин ошо баягы убактылуу ыңгайсыз түзгөндүгү үчүн кечирим сурап деле кое берген.
Бишкекке учуп келген Кырым татарларынын лидери Мустафа Жемилевдин кеңешчиси Рустем Умеров кыргыз милициясынын өтүнүчү менен кармалганын Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Берүбаева мындан мурдараак тастыктаган болчу. Буга чейин Украин президентинин атайын өкүлүнүн Facebook-тагы баракчасында Бишкектеги аэропортто кыргыз милициясы Жемилев менен анын кеңешчиси Умеровду 3 сааттай кармаганын жазып чыгышкан. Алар Борбор Азиядагы миграция маселеси боюнча эл аралык конференцияга катышуу үчүн Бишкекке учуп келишкен. Кытайдын Янцзы дарыясына 1 июндун кечинде чөгүп кеткен 458 жүргүнчүнүн азырынча 10 чактысы гана куткарылды. Чыгыш жылдызы деген кеме Нанкин шаарынан түштүк батыштагы Чунцин шаарчасына бараткан. Жергиликтүү маалымат каражаттары теплоход катуу шамалдан улам аңтарылып 2 мүнөттүн ичинде суунун астында калганын жазышты. Кемеде негизинен улгайган туристтер болгон. Издөө иштерине начар аба ырайы тоскоолдук кылууда. Дарыянын тереңдиги ал жерде 15 метрди түзөт. Полиция кеменин капитаны менен башкы механигин камакка алды. Алдын ала иликтөө көргөзгөндөй, кеме ашыкча толгон эмес. Жан желекчилери менен жетиштүү санда камсыздалган. Кытайдын премьер-министри Ли Кацян кырсык болгон жерге барып куткаруу иштеринин жүрүшү менен таанышып кетти. Мугалимдердин айлыгы 50% көтөрүү чечими өкмөттүн бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу билим берүү министри Эльвира Сариева Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын белгилешинче, 1 сентябрдан тартып орто билим берүү мекемелеринин мугалимдерине айлыкты көтөрүү үчүн 2,2 миллиард сом бөлүнмөй болду. Билим берүүнүн сапаты түздөн түз мугалимдерден көз каранды. Министрлик ушул боюнча токтобойт жана мугалимдердин статусун көтөрүү үчүн пландуу иштерди аткара берет деп жазат министр айым. Быйыл сентябрда мугалимдердин маяналарын 50% чейин көтөрүү каралып жатканы мурдараак кабарланган. Байкоочулар айлыктын көтөрүлүшүн шайлоонун жакындашы менен байланыштырышат. Расмий маалыматтар боюнча жыл сайын бюджеттен мектептерге 200 миллион сом бөлүнөт. Ал акча маянадан сырткары ремонт иштерине да жумшалат. Мугалимдердин айлыгы Кыргызстандагы эң аз маяналардын катарына кирет. Москвада коррупцияга каршы фонддун кызматкерине кол салуу болду. Москвадагы белгисиз адамдар коррупцияга каршы күрөшүү фондунун кызматкери Анна Дадонова кол салышты. Бул тууралуу фонддун негиздөөчүсү оппозициялык саясатчы Алексей Навальный өзүнүн блогунда жазды. Анын жазышынча, белгисиз адамдар кызматкеринин телефонун, сумкасын жана фонддун иликтөөлөрү сакталган ноутбукту алып кетишкен. Оппозиционер Дадонованы эки белгисиз адам үйүнүн жанында аңдып жүргөнүн кошумчалады. Милиция азырынча кол салуунун анын ишмердигине түздөн түз байланышы бар жогун тастыктай элек. Орусияда ташталган 48 бала Бишкекке алынып келинди. Бул тууралуу бүгүн миграция маселесин талкуулаган эл аралык жыйында социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Анын белгилешинче, балдардын Кыргызстандагы туугандарын таап, аларга өткөрүп берүү иштери каралган. Мендеги жаңылыктар азыр ушул. Шайыр.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Улан Эгизбаев тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда. Жапонияда чыккан The Diplomat аналитикалык басылмасына чыккан кыргызстандык журналист Рыскелди Саткенин Монголия Сентерага каршы чыгууда аттуу макаласы эл аралык коомчулукта азыр кызуу талкууланууда. Сентеранын Монголиядагы ишмердүүлүгү, кен казуудан кийинки экологиялык жана элдин саламаттыгына байланышкан көйгөйлөр, мамлекеттик органдардагы коррупция Монголияда да Кыргызстан менен окшош экени аныкталды. Макаланын автору Рыскелди Сатке жана Сентеранын ишмердүүлүгүн изилдеген Банк Watch эл аралык уюмунун өкүлү Калия Молдогазиеваны кабарчыбыз Бактыгүл Чынымбаева кепке тарткан.
Монголияда дагы центрагологдун кылган иш аракеттер тууралуу кеңири бир маалыматы жок болчу да. Алгач сиз ушул боюнча бир кыскача маалымат берип койбойсузбу? Центраголд канча жылдан бери Монголияда иштеп атыптыр, анан алардын ишмердүүлүгү мисалы өкмөт, монгол өкмөтү тарабынан кандай каралат экен да? Биздикиндей карама каршы пикирлер бар бекен, жок бекен?
Мындай нерсе болот атат. Мен Монголияга өткөн айда 25-нен 30-уна чейин болдум Монголияны. Анан кийин аяктагы активисттер менен, журналисттер менен, маалыматчылар менен, жергиликтүү башкармачылыктар менен, анан эл менен жолуктук. Ал жерде маселелер окшош кумтөрдүн маселесине. Кандай окшоштук болуп атат? Бул жерде биринчиден суу маселеси. Монгол эли жанында жашаган жергиликтүү айылдар, анан малчылар, анан карапайым элдер суу боюнча маселеге көп каршы болуп атышат, центрга каршы. Себеби Бороо проекти биринчи ачылганда активисттер бизге айтышты, алар ушул бизге окшоп эле кумтөрдүн маселесине окшогон эффектти билбей, анан кандай болот деген маселелерди туулган эмесин мурун. Бороо бүткөндөн кийин бул активисттер аябай кыжырланып кетишти. Себеби Центера Голд аяктан көп эле экология маселелеринде жакын жашаган элдер айтым боюнча, анан активисттер боюнча бул маселелердин көп эле алардын кыжырын келтирди. Анан азыр алар Гацурт деген проектти ачып жатышат, ошого даярданып жатышат да. Гацурт проекти даяр, биз аяка барып көрдүк. Бир эле айырмасы Монголияда менен Кыргызстандын ортосунда ал жерде мөңгүлөр жок. Ал жерде суу деген маселе аябай курч. Себеби мөңгүлөр жок, анан негизинен алар сууну же жанагы пермафрост деп коет ал жерде, же жаандан келет. Ушундай эле бир эки эле ресурстар бар да суу боюнча. Анан болгон ошол ресурстар менен суунун маселеси аябай курчап кетти өзгөчө акыркы 2-3 жылдын ичинде. Кумтөргө кандай окшоштугу бар? Бул биринчиден коррупция маселеси бар экен.
Монгол өкмөтүндө?
Монгол жергиликтүү өкмөтүндө. Жанагы ал жерде район деп бөлүм бар экен. Анан ошо бөлүмдүн ичинде башкармалар центра менен жанагы фонд деп коет го, жанагы өнүгүү фонд көлгө окшогон. Алар ошо фонддон акча берип турат экен, бирок ошо фонддун ачыгы жок. Ким билбейт
кайда кетип атканы?
Кайда кетип атат? Мындай болуп атат, ошонун баарын бизге айтып беришти. Анан кийин бул эгерде акча келсе, бул социалдуу проекттер центранын. Көбүнчө эле бул башкармачылыгы жана райондун башкармачылыгынын туугандарына же өздөрүнө ушул эле пайдасы тийет экен. Калган элге пайдасы тийбейт экен.
Демек ал жактагы проблема Кыргызстандагыдан дагы курчураак турбайбы?
Окшош, аябай окшош. Мен ошон үчүн таң калып калдым. Себеби бул арыздар, бизге айтылган сөздөр аябай окшош экен. Экинчиден центра эл менен сүйлөшпөйт экен жакшы. Монгол активисттери аябай мындай чогуу иштешет экен. Себеби 14 петицияга каршы чыгарышыптыр ушул центрга каршы проектке, Гацутка. Анын үстүнө 160,000 кол коюшуп ушундай петицияны чыгарышыптыр. Анан ушул жылы дагы каршы чыгып атышат. Ошон үчүн билесизби, бул центрдин маселеси аябай эле курч экен. Ошого бул жерде мен материалды чогултуп жана дипломатка жазып чыктым. Себеби коррупциясы да окшош бизге, анан кийин экологиясы да бизге окшош, суусу да окшош, элдер да ооруп атат. Анан ичкен суусунан малы жээки башы мененби, жээки буту мененби ушинтип туулуп жатат деп сөз болот.
Азыр эми Калия Сартбаевага сөзсүз атайын. Калия Сартбаевна, айтсаңыз, Монголияга да барып келдиңиз э? Анан ал жактагы кеңиштеткен Центера Голдтун ишмердүүлүгү боюнча да, мисалы бир жабык информация, маалыматтын баардыгы жабык экен деп Рыскелди мырза айтып атат да. Анан сиздер кантип ошол жабык маалыматты кантип изилдеп жатасыздар да? Кандай мындай булактарды таап атасыздар?
Ну, мен болсо ошо 2006 жылы Бороо Голд деген компанияны, рудникке бардык. Ал ошол да центра иштетип атыптыр. Ошол бизде эле иштеген центра иштетип атыптыр. Ал кезде еще ишин бүтүлөк эле азыр, анан кийин бирок аларда мен бир жакшы жагын көрдүм, алар параллельный иштеп атып туруп, параллельно рекультивация жасап атыптыр да. Рекультивация бул эми кайра өзүнүн калыбына келүүнүн иштерин иштеп бүткөн жерлерин кайра. Бизде болсо андай иштер өткөрбөйт. Анан кийин ошол директору эле бизден мурун иштеген Джон Казаков деген иштеп атыптыр. Вот анан бир жакшы жактары бар да. Анан кийин действительно ошо информация жетишсиздик дегенин ал. Экинчи жагы бул азыр Монголияда аябай көп гендер иштетип атат да. Бир жагынан алар фонд уюштурду, ушундай ар бир монгол жараны ай сайын $17 алат экен ошол фонддон. Бирок суунун маселеси действительно курч турат. Аларга караганда биздин суу ген ресурстар көбүрөөк. Бирок биздин деле суунун запастары мындай бир коркунучта турат да, ушундай ар бир эмеге ошо суунун жанында мындай соо кен эмелерди иштетип турса, конечно, алар булганган болот, элдерге да зыян тиет да, ден соолуктун. Монголиянын өкмөт азыр мен жакында эле бир эмеге конференцияга барып келдим да, ИПДО боюнча. Ошо Монголиядан дагы презентация болду ошо коалициядан. Азыр болсо алар электронный отчетность деп киргизип атат да, электронный бүт. Ошо интернетке кирип ар бир компаниянын көрөсүңөр да,
үлүшүн
канча
чыгашасын,
налог канча төлөдү. Ошол бизде дагы азыр жаңы, мен да ошол эме ИПДОго наблюдательный советке кирем азыр. Азыр ошол ошондой отчет даярданыш керек да. Анан биз да ошону көрүп алышыбыз мүмкүн да, ар бир компания канча налог, канча көлөмү производственный, потому что биз да региондор менен райондорго барабыз да, отчетке ал чоң алай дегендерге. Анан кээ бир райондордо ошентип айтат да, алар биз ошо допустим китайский компания гендерди алып чыгып атат Кытайга бесконтрольно деп. Ошол ошонго да көзөмөл коюш керек да, сөзсүз. Азыр ошо электронный отчетность Монголияга да жаңыдан киргизилип атат. Анан кийин ошол да бизде Кыргызстанда да жаңы ушундай отчет пайда болуш керек. Жараан болобу, Кыргызстанда мына алыскы район болобу, же бул жерде Бишкекте турган ар бир жаран ошол данныйды көрүп алышы азыр эме мындай мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Монголияда бар э?
Монголия уже эме электронный отчетность алар иштетилди да, жаңы эле вот 15-жылы.
Рыскелди мырза, бул электрондук отчет системасын киргизүү биздин айрым чиновниктер үчүн же болбосо саясатчылар үчүн пайдасыз эле нерсе болсо керек да, ошол кумтордон өзүнүн кызыкчылыгын алып жүргөндөр үчүнчү. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул мисалы канча убакытта ишке ашышы мүмкүн эгерде ушуну киргизсекчи?
Бул маектин уламысын бир саамынан кийин уга алабыз. Азыр жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Манас аэропортунда Кырым татарларынын лидери Мустафа Жемилевдин кеңешчиси Рустам Умеров 3 сааттай кармалып кайра кое берилди. Кытайдын Янцзы дарыясында биринчи ийинкесине чүгүп кеткен 458 жүргүнчүнүн азырынча 10 чакчысы гана куткарылды. Мугалимдердин айлыгын 50% көтөрүү чечими өкмөттүн бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Москвада коррупцияга каршы фонддун кызматкерине кол салуу болду. Украина Кырымды аннексиялаган үчүн Орусиянын чектөөлөрдөгү мүлктөрүн КНМТ иретинде камакка алууну көздөйт. Орусияда ташталган 48 бала Бишкекке алынып келди. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап тааныштырыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аналитик Рыскелди Сатка менен Сентерран ишмердүүлүгүн изилеген Банк Watch эл аралык уюмунун өкүлү Калия Молдагыева менен болгон маектин экинчи бөлүгүн угуңуз.
Бул деген курч маселе биз Кыргызстанда. Эми билесизби, Монголияда алар киргизип коюшту, мына Калия Сатпаева жаңы айтты. Бизде кандай болот эч ким билбейт. Себеби мына азыр көрүп атасыз, үчүнчү реструктуризациясы дагы эле турат. Жарбы же берүүбү эч ким билбейт. Анан жана сиз айткан проекти жанагы электроник, бул маселени кандай болот, эмне болот эч ким билбейт. Анан маселени көтөрүш керек. Ал ооба, туура айтасыз. Кандай болот экен мен азыр айта албайм, себеби муну биринчи парламентте киргизиш керек да, алар сүйлөш керек да.
Бирок сиздин байкооңуз боюнча Монголияда мисалы ошо жарандык коомчулукта электрондук отчетко кандай көз карашта карайт экен? Сиз эми ошо жарандык коомчулук менен көрүштүңүз да, жолуктуңуз да, туурабы?
Ооба.
Ошол электрондук отчеттогу маалыматтарды мисалы кол топтойт экен деп атпайсызбы? Ошо топтоп аткан кол учурунда ай карачы, мынакей бул жерде мынча аз болуп турат дегендей нерсени колдонушат экен.
Мисалы Улан Батырда бир нерсени айтышат, жердин өзүнө барганда айылдарга, ал жерде башка нерсени айтып атышат. Бизге окшош болуп атат да, себеби бияктан Бишкектен бирдемени сүйлөшөт. Анан тиги Сарунун өзүнө барсаң аякта башка нерсени айтышат. Анан ошон үчүн билесизби, бул жерде мындай каршылык болуп атат да, бири бирине келбеген сөздөр болуп атат. Монголияда да ошондой болуп атат.
Демек электрондук отчеттуулук бир маселенин, проблеманы чечүүнүн оңой же болбосо жакшы жол болуп бере албай турбайбы?
Ал жакшы, бирок биринчиден коррупцияны жоюш керек да. А бизде кантип коррупцияны жоюшат? Эгерде мына өткөн жылкы Transparency International'дын индекси боюнча биз 154-чү ордабыз. Орустар менен
катарлаштырабыз.
Ооба. Гатсур проекти мына 1-2 айда же 3 айда киргизилет деп сөз болуп атат, имишпет. Анысы чынбы, болобу, болбойбу эч ким да айта албайт. Бирок эл кадимкидей, монгол эли кадимкидей каршы чыгып атышат. Кадимкидей каршы чыгып атышат. Ошон үчүн билесизби? Бул информацияны маанилүүсү, мааниси бизге эмне кандай мааниси бар? Биринчиден, эл деген түшүнүш керек болуп атат. Бул кандай пайдасы бар, кандай зыяны бар? Ден соолук боюнча маселелер туулуп атат. Ошондой эле маселелер Монголияда да болуп атат. Гцентеранын ичине
байланыштуу.
Анан кийин бул деген чоң маселе болуп атат. Аябай татаал маселе да. Себеби жалаң эле суудан тышкары бул ден соолук болуп атат. Айлана чөйрө болуп атат. Аякта мисалы кумтөр менен гацурттун айырмасы чоң да.
Анан Рыскелди мырза, дипломатта ушул макалаңыз чыккандан кийин саясатчылар тарабынан, же болсо парламенттен, же болсо кумтөргө байланыштуу адамдар тарабынан сурап, же болбосо сунуш айтып макалаңызга көз карашын билдирген болдубу?
Билесизби, эч ким сураган жок, эч ким айткан жок, эч ким чалган жок. Мына биз мен билбейм, мен негизинен эле ушул англис тилинен эле чыгам.
Калия Сартбаевна, анан сизге дагы Рыскелди мырзадан кийин дагы бир суроо пайда болуп атат да. Сиз ошол саруудагы элди, же болбосо кумтөргө жакын жайгашкан элдин ал акыбалын, жашоосун көп жылдан бери мониторинг кылып изилдеп жүрөсүз да. Анан азыркы тапта мисалы ошолордун саламаттыгына байланышкан кандайдыр бир деңгээлдеги өкмөттүк деңгээлде, же болбосо улуттук деңгээлде көтөрүп чыгуучу маселелерибиз деп мындай санап бере аласызбы?
Мен болсо 2000-жылчы брошюра чыгаргам, ошол биз изилдөө өткөргөнбүз, медиктерди чакырып, врачтарды, анан кийин эми биохимиктерди, лабораториялык анализди суудан, жерден алып, анан кийин социологический опросту өткөрүп, ошо 3 айылды өткөргөнбүз. Ал Барскон, Тамга, анан Баканбаева айылдар. Ошол результаттар бир брошюра менен чыгаргам орусча, анан
15 жыл мурда э?
Да, уже көп эле жыл болду. Ошо сразу цианидная авария болгондон кийин 2 жылдан кийин да. Анан ошол кандай таасири болгон, мындай эме долгосрочный деп коет, ошо таасири бар ошол авариянын кандай эмелери болгон.
Демек саламаттык тармагында элдин мисалы кайсы оорулар ошол цианид төгүлгөндөн кийин болобу, же болбосо кумтөр иштеп аткан учурда болобу, кайсы оорулар элде козголуп атканын, же болбосо кандайдыр бир аномалиялардын саналып, мисалы мунча процент аномалия болду деген кеңири бир изилдөө жүргүзгөн жоксуңар?
Ошол 2000-жылы
ошол эле болдубу? Анан 15 жылдан бери боло элек.
Бирок ага да каражат керек да, врачтарга менен лабораторияга. Ошол
негизи эле ошол жерде иштеген эле мисалы жергиликтүү врачтар деле ошону жасап койсо болот да. Демек өкмөт тарабынан дагы, эл аралык уюмдар тарабынан да, жарандык коом тарабынан дагы кандайдыр бир деңгээлде биринчи маселе болуп аткан элдин саламаттыгына байланыштуу мындай бир кеңири, же болбосо тар чөйрөдө бир изилдөө болгон эмес.
Болгон эмес, ошонусун чатак.
А Монголияда ушул нерсе каралып турбу?
Бул деле ошондой эле курч маселе ал жерде. Себеби мен сизге айткандай эле, алар ошондой эле маселелерди көтөрүп жатышат, чатак маселелер. Ден соолук, эл ооруп атат, анан жана бир койчунун баласы, кызыбы же баласыбы, ушул баласы да өткөн жылы сарык болуп ооруп калыптыр. Анан бул же сууданбы, же эмнеденби айткан жок, бирок мен билгендей мына Бенкоч менен Калия Молдогазиева, Калия Сартбаевна 11-жылы жанагы изилдөө кылышкан бул кумтөрдө. Ошонун ичинде мындай кызыктуу бир репорт чыкты. Жанагы арткан сууну ичип жана майда балдардын же ичип өтөт, же сарык болуп ооруп атат деп көбүрөөк ошондой сөз чыкты да. Монголияда да ошондой нерселер болуп атат. Малу жанагынтип аномалия болуп атат. Анан кийин ден соолук деле ошондой болот. Сууну ичип атышат, элдер ооруп атат. Өзгөчө могу проекттердин жанында эл айтып атышат ошону.
Мен аны кичине кошумча айтып коеюн. Ошол суроону действительно изилдеш керек, бирок ал түз кумтордун таасири эмес болуш керек, бирок инфраструктура. Арыктан суу ичсе, конечно, любой киши эле ооруп калышы мүмкүн да. Ошо кумтордун салымы, ошо фонд развития, ошо цианидная авария эмне үчүн пайда болгон? Алар элдер арыктан сууну алып ичип, үй эмесине колдонуп ошо ууланып кетишти да. Ошон үчүн алардын салымы, допустим, не стадион построить или там бир мероприятие өткөргөн эмес, ушундай бир жергиликтүү эмелерин талаптарына ошо суу маселесин централизованный водоснабжение жасаса, региондун өнүгүүсүнө ушундай салым кошуш керек да. Элдер пайданы көрүш керек ошол иштеген эмеден. Ошо канча жылдан бери иштеп атат бул компания. Уже Ысык Көл области, Нарын области уже гүлдөп эме мындай аябай жакшы бир эмеде болуш керек эле да, бирок андайды биз көрүп атпайбыз.
Рахмат сиздерге келип бергениңизге.
Чоң рахмат сизге, Бактыгүл, чакырганыңызга.
Аналитик Рыска Элди Сапке жана эл аралык изилдөөчү Калия Молдогазиева менен болгон маек токтуңуз аны Бактыгүл Чыныбаева уюштурду. Сиз угуп жаткан кечки азаттык. Өткөн аптада Кыргызстан демократиялык кыймыл негизделгендигинин 25 жылдыгын белгиледи. Дал ошол КДКнын төптөлүшүнө башат болуп берген үй куруучу жаштардын Ашар кыймылынын лидери Жумагазы Садыр уулу Чоңайуу азаттыктын Сиябан түрмөгүнө келип, турмушун оңдоону максат кылган кыргыз жаштарынын 80 жылдардын этегинде кантип уюмдашканы тууралуу кеп кылып берди. Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул маектин биринчи бөлүгүн азыр сунуштайбыз.
Ашарда жүргөндөрдөн азыр кимдер ушул күнгө чейин активдүү келаткандар, көрүнүктүү коомдук саясий ишмерлерге айлангандар?
Ашардын ичинен эми маселен Жыпар 89 жылы 17 ноябрда кеткен, бизде уюштуруу кезинде эле кеткен. Бирок кандайдыр шарттар менен кийин КДКнын тең төрагасы кылып жылдырганыбыз да бар да. Андан кийин Ракыя дайым ушу жүрөт биз менен. Сапар деген жигитибиз бар.
Анан кийин ушул ашарды ашар түрүндө сактап калуу эле ишти андан ары жылдырып кетүү мүмкүн болгон жок.
Жанакында бир азыбыз көрүнгөндөн кийин компартия ошо биздин балдардын өз балдарын тапканда, керек болсо аткаруу комитетин алар алып алып, мен болсо жанакы кеңештин эле төрагасы катары калып калып саясий жак менен эле. Аткилер аткаруу комитетин алганда ушундай бөлүнүү да болгон биздин ичибиздечи. Андай көп болду да. Анан өнүгүп жүрдүк. Маселен алгачкы Акаевдин келген мезгилинде Акаев үй куруучуларга абдан көп жардам берди. Маселен, биздин демилге болгон уюмдун капиталдык курулуш башкармалыгы. Бул азыр Бишкектин тегерегиндеги конуштардагы бүт жана мектеп, жол, зым тиги жарык чубалгыларын ушунун баарын жасаган бар ошол мекеме болду да, ушул түзүлдү. Бишкек шаарынын анда аким болчу, акимчилигинин биринчи орун басары. Мен анда бир жылдай кызмат кылып калдым ошо конуштарды тийилип. Андан кийин ишкер долбоор деген болду, бир ошо конуштарда ишкерликти өнүктүрөбүз деген. Бирок баягы кандай десек, өкмөттүк саясат мындай роздуктап тизгин чылбырлы аларда болду, анткени тыйын берет да. А биз демилге эле бизде болду да. Ошентип өзүнүн өлкөбүздүн ички мүмкүнчүлүгүн ошол 94-чү
башкача айтканда өзүнүн баягы миссиясы, милдеттерин кандайдыр деңгээлде аткарып бүттү.
Аткарып бүттү. Бүткөндөн кийин бир гана жоготкон жокпуз биз. Ашар сүзүлдү кичине. Бирок үзүлгөн жок да. Демирчилер менен иштешели дедик да. 94 жылдан баштадык да. Мындай бир канааттануу болду да. Биз үй куруучу конуштарга ички мүмкүнчүлүктөрдү ачып бүттүк. Эми биздин бир гана жолубуз турат, ушу сырткы салымды алып келсек деп анан иштей баштадык.
Бул Арыш Инвест дегендин түзүлүшү да.
Арыш коомдук бирикмесинин түзүлүшүнө келе атабыз да.
Келип баягы адамдардын жер калчылыгын, бакыбат жашоосун камсыздаш керек деген түпкү баягы данеке кайра кайтып барып азыр ошону менен иштеп атасыздар, саясат.
Ооба, жанакындачы көксө канбай калды да. Ишкер долбоор жакшы аткарылбай калды, ага ээ кылган жок бизди. Журналы мамиле болду. Өзүн өзү башкаруу комитеттери дагы колбалдар болуп калды. Элдик башкаруу болбой калды да ал жерде дагы. Ушундай болгон нерселерди ушул жана демөөрчүлөрдүн долбоорлорун алып алып, ошону тымызын ушуну ишке ашырсак деген ой менен анан 7-жылы ЕР айым түзүлдү. Ашардын кызы деп коебуз. 99 жылы Арыш түзүлдү да. Биздеги ушундай куугунтуктун айы, жаман көрсөтүүнүн айынан 4 жыл кетти да ушуга. Биз кайра эритүүгө туура келди. Топчук көкөз 95 жылкы камалгандан кийин демирчилер да чочуп калды. Мына жеке менден. Сен саясатчы экенсиң, анан мен иштеше албайбыз. Болду деп анан тияка барып келдик. Эми эң негизгиси жанакы демирчилерге дагы коркутуп коет экен да.
Аларга саясатсыз ишкерлер керек да. Жанагы топчуке менен кесилген учуруңуздарды куугунтук деп айтса болобу же чын эле мыйзам буздуңуздарбы?
Мен ал кезекте акимдин биринчи орун басары болуп эмелерди тейлеп аткам. Ошол кезектеги ажообуз кичине демократиядан тайып, бизге деле салкыныраак мамиле кылып, анан Алай форуму деген чыккан ошол кезекте. Аксакал кишилерди алдыга коюп, ошонун артынан жашынып алгансып саясат жүргүзө баштаган да. Ошолордун пикири, анан мен ушуну аткарып атам андарды. Анан ошол жерде кызматта туруп мен сын айттым. Анан сын айткандан ал киши адегенде Ибраимовго, Жумабекке, андан Силаевко тапшырма берди да, муну жогот деп. А мен ошол жактан кеткеним ошондой болгон. А Силаев деген ой, ай укмуш аткарды. Кынтык таап албай мен жана конуштарга кетем да. Прогул деп жаздырып анан статья коюп анан чыгарганга мажбур болбодубу? Ал өзү деле айтты. Тиги ак үйдө ушинтип атат, тиги өзү айтып атат деп.
Каяша айтканыңыз үчүн?
Ага, жанакы эле демократия болбой калды. Таза эле иштебейлиби деп. Анда менчиктештирүүдө далайларды көрүп калдык. Алгачкы кезектеги акайып жок болуп калды да. Анан мен деле тияктан чынды айтайын, мен кичине жүдөй түштүм. Негедир таза иштейин деп барсам, ошо жердегинин баары эле менчиктештирүү менен алак болуп калды. Эч ким иштебей калды шаардын акимчилигинде. Ой, таңгыр, шундай да болду деп. Шунун баары
эле эмнени каладык эле, эмнеге жеттик
деген. Эмнеге жеттик мына. Анын үстүнө тигишке бийликте калам десеңер бай кыла деди. Анан ошо чындыкты күсөгөн адамдар айтат экен да баары. Кошоматтанайын десең, жолсо тилер менен кошо жумушайын десең, дит барбайт экен баары. Айтасың көрсө да, анан ошондо анан жанагы эме түзүлүп калды. Дырылдайыптын комитети. Анан ошого анын топчуко көздөн кирип кетпедикпи? Кирип кеттик, Шеримкуловду колдодук баш шайлоодо. Анан ошонун астында үгүттөр бар экен, Акаевдин анык жүзү деген. Бийликке чапкенедей жабышып деп деген жери бар экен. Анан муну жаргыраган кишини силер кенеге тең эдиңер деп, ар намысына шек келдириңер деп анан бизди камап атпайбы? Андан башка эчтекебиз жок. Анан тигиндей таптым, мындай таптым, бүт барметти. Негиз жок экен. Жактоочубуз Максимов деген. Ал тамырда кыл сургандайды кылып тигилерге далилдеди да. Тарткылык экен ошо 4 ай караколдун эмесинде жатып калдык да. 2 жылдан соттоду бизди. Бирок жанагы күнү түнү андай мындай болгон бир эмелери бар экен жанагындай.
Бир күн 3 күн эсептеп.
Ошондой да дешип анан баары толук аткалды да анан тиги жерден бошотушту да.
Кийин анан соттукуңузду алып коюп мөөнөтү бүткөндөн кийин.
Жок, Акаев куулуп кеткенден кийин Бакиевдин тушунда кайра арыз жазып, кадимкидей каадаларын өтүп, анан алдырдык. 10-жылы акталган болдук да. Анан дагы эме да. Баягы адам өжөрдө, адам өжөрдө. Адайын топчугон көз, ай бул кыйын экен деп Жумгалбек Аманбаевдин элди сактоо кыймылы деген түзүлдү. 97-жылы. Ага жан жоокер болду го таңгыр. Тирей эле бул эми бул элди ойлогон киши андай мындай. Анан анда топчуком лейлекке сүргүндөлдү. Мен болсо бул түртүшмөдөгү эмеде 15 күн жаттым. 97-жылда ошол жерде тоз бодум. Приемный распределитель бар го жана толчок.
Сиз өзүңүздү азыр саясатчымын деп эсептейсиз?
Менби? Жок.
Азыр кичи каржылар жасайсыздар да, арыш инвест аркылуу.
Биздин бул жердеги табылгабыз бул болду деп ойлоп атам да. Масалан ушул эки уюмчу. Ашардын кызы менен баласычы. Акыркы 15 жылда 200 миллион сомдон ашык салга алып келиптирбиз да. Инвестицияны салга деп жүрөм мен. Ошо кыргыз эмеге конуштарга. Анан ошонун эле эң баягы эми баары деле деген баягы акча деген кетип ошентет экен да. Бирок мен биздин бир мындай канааттанып калганым биз өз жардам концепциясын түзүп ошонун усул катары ошону бир жазып калдык да ошону. Жазып калдык дагы. Анан мына азыр дагы ошону маселен Жалал Абад менен Ошто чакан болсо дагы бир айыл өкмөтүндө ушундай бирден айыл өкмөтүндө таркатып атабыз да.
Мамлекет менен кызматташтык кандай?
Эми адегенде арыш эле берип жүргөн эменичи адегенде 2002-жылга чейин насыянычы. Анан бизге 2002-жылы мамлекетте мыйзам чыкты. Коомдук бирикмелер берүүгө акысыз. Атайын адистешкен уюмдар болуш керек деп. Арыш кенч болчу анын аты. Арыш кенч кичи насыя агенттиги деген түзгөнбүз. 3 жыл болду. Насыя куржунубуз жетишип 500 000 ашып кичи насыя компаниясы болдук. Келечекте үмүтүбүз бар, финансовый компания. Ал 3-чү баскычыда ошого жетсек жанагы биздин өз жардам топторунун сактоолуктары бар. Ошону бир деген алып олжо пул берсек деп атабыз да. Олжо пулун дивиденд. Азыраакыбыз жок.
Канча мүчөңөр бар?
Эми биз эме дейбиз, кардар дейбиз деген накта ушу конушта 1000 кардарыбыз бар.
Эң эле жогорку насыяңар канча көлөм өлчөмү берип аткандарга?
Мишкерлерге 300 000 чейин.
Кепилдиктерди аласыңар.
Кепилдигибиз бизди жанагы өз жардам тобунда жана жааматтык кепилдик. Анткени биз деген башка банктардай кыйнап, маселен, биз үйдү да койбойбуз күрөөгө, унаасын да койбойбуз күрөөгө. Силер мына ушул 3 кишиден кем эмессиңер, же 10 киши болгула, ошолор бири бириңерге жоопкерчилигиңер бизге ушул эме күрөө дейбиз. Муну тирлик күрөө деп коебуз да. Анан ошонун негизинде эле жана кишини жеңил кыргыла соң анан
кыйналып төлөй албай бири бирин сөзүн каргылып койгон учурлар болобу?
Болот. Болот.
Андайды кантип чечесиздер анан?
Эми андайды топко салып, маселен,
убет карасыңар, акчаны ким калыбына келтирет?
Сактоолук деген бар ортодо. Маселен, кээде эң алдыңкы топторубуздун ортодо сактоолугу миллионго жеткен. Анан финансы компаниясы болсок, ошол сактоолуктарын алып ортого олжо пул төлөп берели деп атпайбызбы?
Ал качан болуп калат деген үмүтүңүздөр бар?
Жылдар керек дагы. Мындай болуп атат да, бизде эч кандай бир чоң мындай бир байкебиз жок. Маселен, кээ бирөөлөрдү угуп калабыз эми, адалдаш үчүн келет экен. Биз баштап атканда эч дымы жоктордун баары дүркүрөп кетти.
Сиз жана үстөктүн эсебин эле көбөйүп атасыңарбы?
Пайызын.
Эми мындай да. Канча ошондо?
Эми каржы базарында жүрөбүз да. Атаандаштыкка туруштук беришибиз керек. Анан алардан өтө эле кем эмес, ошолордун эле деңгээлиндебиз чында. Айлыгы менен эсептесек 2-4. Ошондо
Ашар кыймылынын лидери Жумагазы Садырулу менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Маектин 2-бөлүгүн кийинки уктурууларыбыздан уга аласыз. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.